Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za četvrtak 18. decembra među ostalim vam donosi kraće izdanje Mosta, u kojem se razgovaralo o tome zašto lideri Srbije, posebno Aleksandar Vučić, se češće govore o ponižavanju Srbije. Sagovornici Sonja Biserko i Aleksandar Popov o tome kažu.
Služi naravno da se zamagli realnost koja jesmo i naravno nesposobnost da se nešto uradi.
Indirektan cilj jeste, a evo svet nas ponižava, moramo se homogenizovati, odbraniti od tog ponižavanja, manjite sada i penzije umanjene i plate i tako dalje.
Bosna i Hercegovina je jedna od najzaduženijih evropskih država, a ekonomisti kažu da nema pravog recepta za izlazak iz krize.
Mi nemamo tekućih prihoda, ove godine će biti umanjen društveni proizvod, a otplatna rata će biti blizu 1,5 milijardi. Znači, to je nemoguće. A sve manja zaposlenost, firme propadaju, dodatna vrijednost se smanjuje, skoro se više nema šta ni prodati.
Kako je bilo raditi karikature u najmračnijim vremenima Srbije, govori čuveni karikaturista Predrag Koraksić. Koraks.
Dok sam crtao, osjećao sam se superiorno. Imam utisak da se to osjećanje prenosilo i na ljude koji su gledali moje crteže, bar samo za trenutak. To je bila na neki način moja osveta za jad i bedu koju su nam moji vlastodržci doneli.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Javni dug Bosne i Hercegovine na kraju septembra ove godine prešao je 11 milijardi maraka. Ekonomisti upozoravaju da će vrlo brzo država doći u situaciju da ne može servisirati obaveze, čime će samo dublje potonuti u zaduživanje, priredio Milorad Milojević.
Spoljni dug iznosi preko 4 milijarde evra, a narastao je u odnosu na prošlu godinu za više od 350 miliona evra. Ti podaci govore da će se nova vlast suočiti sa veoma vrućim krompirom, smatra ekonomski analitičar Aleksa Milojević. Po njegovom mišljenju, trenutno ne postoji pravi recept za izlazak iz dužničke krize.
Mi nemamo tekućih prihoda, ove godine će biti umanjen društveni proizvod u Bosni i Hercegovini, a otplatna rata će biti blizu 1,5 milijardi. Društveni proizvod će biti umanjen za skoro 1 milijardu. Sve manja zaposlenost, firme propadaju, dodatna vrijednost se smanjuje, skoro se više nema šta ni prodati.
Profesorka Sarajevskog ekonomskog fakulteta Azra Hadži Ahmetović ističe kako se po trenutnom stanju duga Bosna i Hercegovina može posmatrati kao zemlja koja još nije prešla prag zaduženja, ali stvarnost je malo drugačija jer je upravo veliki iznos tog duga nastao u vrlo skoroj prošlosti. Problemi sa budžetima na svim nivoima mogli bi potrajati nekoliko godina i to može stvarati poteškoće u servisiranju dugova, kaže Ahmetovićeva.
Jedan dug budući ne treba biti bez prateće dokumentacije na koji način će to biti usklađeno sa ekonomskim parametrama i procjenama ekonomskog rasta. To je jedan aspekt i drugi vrlo važan. Cijenim da, obzirom da je država obveznik po vanjskom dugu, da država i državne institucije ne mogu biti samo protočni bojler kada je u pitanju zaduživanja nižih nivoa vlasti. I ono što cijenim je da problematiku duga, posebno vanjskog duga, treba vratiti na onaj nivo vlasti gdje je mjesto, a to je državni nivo, odnosno vijeće ministara, ministarstva financija i trezora.
Analitičari su mišljenja da će se morati krenuti sa radikalnim rezovima ako se želi barem usporiti enormni rast dugovanja. Predsjednik samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović kaže da se ovaj put ne smije dozvoliti da vraćanje dugova bude preko leđa radnika i socijalnih kategorija.
Prate, nemoj dirati mi platu, čega mi treba familija da živi, i nemoj mi dirati penziju jer čovjek mora isto tako, i to je neka, ne neka, nego plata, i nemoj mi dirati da mogu se liječiti. Sve ostalo treba dirati, sve kompletno.
Ukupno bi Bosna i Hercegovina u ovoj godini trebala izmiriti blizu 400 miliona evra dospjelih potraživanja. Samo tokom decembra bit će vraćeno oko 60 miliona evra. Već sada traju i pregovori o novim kreditnim aranžmanima. O štednji se malo govori. Možda ne bi bilo loše da se BH lideri ugledaju na predsjednika Francuske François Hollande, koji je ukinuo službena vozila, smanjio plate državnim službenicima i do 40%, te ukinuo podršku crkvi. Time je toj zemlji, prema pisanju tamošnjih medija, donio 4 milijarde evra uštede koja se ulažu u zapošljavanje, razvoj i socijalnu podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Knjiga Trajno prošlo vrijeme, zbirka odabranih karikatura Predraga Koraksića nastalih u periodu od 90. do 2001. godine, predstavljena je u dupke punoj sali Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Osim što svjedoči o crnilu 90-ih, ova knjiga upozorava da su vodeći likovi koji su bili meta Koraksove tadašnje satire i dalje aktuelni, zabilježio Dušan Komarčević.
Knjigu Trajno prošlo vrijeme otvara karikatura iz aprila 1990. koja prikazuje maršala Tita iz čijeg šinjela ljudi zbunjeno izviruju ili beže, svako na svoju stranu. Sve što će se potom desiti, raspad Jugoslavije u krvi, inflacije, masovni ratni zločini, političke spletke u Srbiji i petooktobarska revolucija, zabeleženo je u 650 karikatura odabranih u ovoj zbirci. Neprikosnoveni junaci knjige su Slobodan Milošević i žena mu Mirjana Marković, simboli zla pred kojim Predrag Koraksić, kako kaže, nije mogao da ostane ravnodušan.
Kad se pojavio Milošević i kad sam shvatio šta nam se sprema, ja sam jednostavno eksplodirao. Nisam se obazirao na posljedice. Kao kad ste kod neurologa koji vam udarcem čekića u potkolenicu ispituje reflekse, tako sam se ja svakodnevno ritao crtajući ove karikature. Dok sam crtao, osjećao sam se superiorno. Imam utisak da se to osjećanje prenosilo i na ljude koji su gledali moje crteže, bar samo za trenutak. To je bila na neki način moja osveta za jad i bedu koju su na moji vlastodršci doneli.
Uz karikature u knjizi priložena je i kratka faktografija o događajima i ličnostima koji se pojavljuju na crtežima. Prema rečima Branke Prpa, istoričarke i urednice ove zbirke, Trajno prošlo vrijeme je slikovna istorija jednog vremena.
Ova knjiga slika, komentariše i ovekovečuje one koji su je iscrtali u decenijskom ratu. Koraks je njihov hroničar na dnevnom nivou. On je zabeležio istoriju do koje više naše varljivo sećanje ne može da dopre.
Radovi objedinjeni u ovoj knjizi prvobitno su bili objavljeni u opozicionim dnevnim i nedeljnim listovima, među kojima su Naša borba, Vreme i Danas. Mnogi od crteža nastalih u deceniji koju je obeležio Miloševićev režim nalaze svoje mesto i u današnjem vremenu, smatra antropolog Ivan Čolović.
Jedan od simbola koji se prvi put pojavljuje na karikaturama u ovoj knjizi je ona famozna zarđala kašika kojom je Šešelj pretio da će klati Hrvate. Danas je najčešće vidimo u Vučićevim i Nikolićevim rukama, odnosno za ušima, kako kad. Ona je sada simbol njihovog političkog porekla, podsjetnik na to odakle su iz čijeg sna izišla ova dvojica.
Koraksov kolega, poznati karikaturista Dušan Petričić, kaže za RSE da je Koraksić svojim radom obeležio 90. godine.
Jednostavno, to vreme će ljudi verovatno u buduće pamtiti po Miloševiću i Koraksu.
Trajno prošlo vreme zatvara karikatura iz jula 2001. kada je Slobodan Milošević prebačen u Ševeningenski zatvor. U planu je naredna knjiga koja će u fokus staviti post-Miloševićevsku Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Četvrtkom po uobičajenom rasporedu objavljujemo skraćeno izdanje redovne nedjeljne rubrike Most, koju priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto lideri Srbije sve češće govore o ponižavanju Srbije. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospođo Biserko, kako vi tumačite sve češće pominjanje ponižavanja Srbije? O tome najčešće govori premijer Vučić, ali i ostali funkcioneri ponavljaju to za njim.
Ja mislim prvo treba napomenuti da se Srbija generalno osjeća poniženom, i to je pojačano siromaštvom i nekom izolacijom, samoizolacijom i odsustvu bilo kakve nade za poboljšanje, i to dnevno raste. Ova vlada koristi to osjećanje, ali na jedan vrlo pogrešan način. Umjesto da otvara, razvija perspektive ovom društvu, ona svaki svoj neuspeh, bez obzira što je deklarisano orijentisana prema EU, sveže za taj osjećaj poniženja, optužujući druge, pre svega regiona, onda i EU, da u svakoj situaciji ponižavaju Srbiju, bilo da je reč o nekim uslovima koje Srbija treba da ispuni u odnosnom putu prema EU, ili kada je reč o regionu, svaki incident se stavlja u kontekst upravo ovakvog jednog osjećanja.
Gospodine Popov, kako vi tumačite zašto se stalno priča o ponižavanju Srbije?
Ovdje je zanimljivo da uz ove poniženja kojeg je dovelo po njima izjava Edi Rame ili ne znam puštanje Šešelja, niko ne spominje samo ponižavanje u koje mi sami sebe izlažemo. Uzmimo samo energetski sporazum sa Rusijom. Mi smo pod krajnje ponižavajućim uslovima maltene poklonili NIS Rusiji uz dva razloga ili opravdanja. Jedno je da će Rusija odbraniti Kosovo i drugo da ćemo imati benefit od Južnog toka. Šta se umeđu vremenu desilo? Desilo se to da je Rusija anektirala Krim i time legalizovala i otcepljenje Kosova, a kad je reč o Južnom toku, naši zvaničnici su sa konferencije za novinare Putina i Erdogana saznali da je on pokojni, da ništa od toga neće biti, pa se onda digla velika panika. I onda je još kao šlag na tortu Čepurin na pitanje ko će da obešteti Srbiju zbog svega toga cinično rekao neka se obrate Briselu. E to je ono što bi narod rekao, namagate, nismo mi to debeli, to svojom rođenom krivicom. I ne treba niko drugi da nas ponižava, mi to bolje radimo od njih.
Gospođo Biserko, čini mi se da je serija izjava o ponižavanju Srbije počela sa onim dronom sa zastavom Velike Albanije koji se pojavio iznad Beogradskog stadiona na kome se igrala utakmica Srbija-Albanija. Tada su svi u horu govorili da je to bio pokušaj da se ponizi Srbija. Kako uopšte taj dron je mogao da ponizi Srbiju?
Pa, to isto može da se kaže i za ovaj dron Šešelja koji se vratio iz Haga sa istom pričom o Velikoj Srbiji. Tu je zapravo srpski dron ugrozio Hrvatsku, Bosnu i Kosovo. Znači, radi se prosto o jednoj manipulaciji. Međutim, osnovno je pitanje ko je imao interesa da se taj dron albanski pojavi u tom momentu. Meni ta priča do kraja nije objašnjena što se tiče naše vlade, jer rekao bih da je taj dron bio pre svega upriličen i bio u funkciji sprečavanja regionalne saradnje koja je jedna od glavnih kriterija za EU i za sve zemlje regiona. Pitanje drona još uvijek nije objašnjeno.
Gospodine Popov, vlada Srbije je rezoluciju Evropskog parlamenta o Šešelju doživjela kao još jedno ponižavanje Srbije. Vučić je rekao da Srbija nije vreća za udaranje i da je reč o želji da se naškodi Srbiji.
Mislim da je tu kriva naša vlada. Kada je Šešelj pušten, mislim da je bilo dovoljno ne da se svaki dan ograđuje od njegovih izjava, nego generalno da kad je prvi put izašao u javnost ili pre nego što je izašao, trebali su javno reći da vlada Srbije podržava čvrsto integritet svojih suseda i težiće da neguje što bolje prijateljske odnose, a da nema namjeru da se ograđuje od bilo kakvih drugih izjava, zato što jednostavno nije ni uticala na to, niti je dala garancije za Šešelj kada je puštan iz Haga, i to bezuslovno.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Biserko?
Ta rezolucija jeste rezultat takvog ponašanja srpske vlade. To je mnogo važnija reakcija same Evrope, jer Evropski parlament to nije mogao usvojiti samo zato što je Hrvatska inicirala tu rezoluciju. Znači, radi se pre svega o tome da je Šešelj otvorio vrlo važna pitanja, to je etničko pitanje i pitanje odgovornosti Srbije za sve što se dešavalo, i aktualna vlast nema senzibilitet za tu vrstu pitanja, pošto je sama bila deo te mašinerije. Znači, Šešeljev podatak je otvorio pitanje političkih i civilizacijskih vrednosti i to je ono na čemu Srbija se lomi sve ovo vreme. Znači, Srbija je prosto propustila priliku da se na jasan način distancira od Miloševićeve politike i pre svega od politike Velike Srbije. Oni su ovakvim ponašanjem pokazali svoj ignorantski stav prema zločinima i na neki način su reafirmisali radikalni nacionalizam koji u stvari ugrožava, opasno ugrožava orijentaciju, evropsku orijentaciju Srbije.
Gospođo Biserko, Vučić stalno priča da je Srbija faktor mira u regionu, pa onda dodaje da je Srbija bolja od ostali, da ima perspektivu, da je ekonomski snažnija i tako dalje. A onda krene priča o ponižavanju Srbije. E sad, kako se ta priča o ponižavanju Srbije uklapa u tu priču da je Srbija faktor mira u regionu?
Pa to je, rekao bih, jedna vrsta šizofrenije ovog društva i naravno političara koji nisu sposobni da iskorače u odnosu na prošlost. Znači, mi se stalno krećemo na traci između glorifikovane prošlosti i frustrirajuće sadašnjosti i to je ta granica po kojoj idu naša politička elita, jer u stvari Šešeljev povratak je bio zapravo katalizator takvog jednog duhovnog stanja i društvene atmosfere, ne samo u Srbiji, nego u svim post-jugoslovenskim društvima, jer duh prošlosti još uvek prisutan i postaje dominantan u svakoj kritičnoj situaciji. Nije došlo do konsensusa oko razumevanja tih ratova i posljedica koje su nastale iz toga. To je pre svega vezano za Srbiju koja stalno reafirmiše tezu da Srbija nije bila u ratu, da su rat pokrenule secesionističke republike, a u Bosni radikalni islam i teroristi na Kosovu. I to u velikoj meri se valorizuje činjenicom da u Haškom tribunalu niko nije osuđen iz Srbije za rat u Srba i Bosni i povratak Šešelja zapravo neka vrsta triumfa jer je došao neosuđen i odnosno se pre njegovog dolaska lansirale teze da se on vraća neven iz Haškog kazamata i da je njegovo puštanje na privremenu slobodu zapravo činjenica nove zavere Zapada protiv ove vlade, pogotovo protiv premijera Vučića.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto premijer Vučić i ostali visoki funkcioneri stalno govore o ponižavanju Srbije. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, govori Aleksandar Popov.
Malo čas ste postavili pitanje oko toga otkud to da odjednom od faktora mira dolazimo do toga da nas ponižavaju. Ovdje ima jedan mentalitetski problem, a to je megalomanija naša. Mi smo u 90. bili nebeski narod i brana novom svjetskom poretku i tako dalje. Mislim, koja je to svest o nekoj svojoj veličini. Onda smo imali Jeremića koji je prosipo tezu o tome da smo mi lider u regionu, što je samo živciralo naše suseda. A kad je reč o Zapadu, oni igraju igru štapa i šagalepe. Šagalepa je to što se pokušava kroz te izjave koje ohrabruju Srbiju i koje daju neki značaj u regionu, ona ipak jeste među državama nekadašnje Jugoslavije najveća. Oni pokušavaju da ohrabre ovu vlast da ostane na evropskom putu, međutim isto tako moraju da istignu ukori kada ta vlast lavira između Rusije i Evrope i onda u tom slučaju stiže ono što ste vi rekli, ponižavanje, u stvari opomene da se to tako ne može i da se mora vratiti na evropski put. Evo na kraju krajeva dobili smo opet jedan veliki ukor i to opet se štampi ko nas mnogo ne spominje, a to je da uprkos svim našim nadanjima, evo ide kraj godine, mi nismo otpočeli pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Dakle, to je još jedno upozorenje da smo mi za sada loš đak i da Evropa sa priličnim podozrenjem gleda prema nama.
Gospodine Popov, vi ste pomenuli odnos Rusije prema Srbiji, to je kulminiralo otkazivanjem Južnog toka. U stvari, srpski lideri govore da ih svako ponižava osim Rusije. A Rusija ih je najviše ponizila kad je odustala od Južnog toka, a da ih prethodno ni obavestila, nego oni to saznaju iz novina.
Pa jeste, problem je u tome što smo mi ovdje, opet da ponovim taj narodni izraz, baš namagačeni bukvalno, i to sada je problem veliki naših političara kako da to saopšte javnosti. I sjetimo se da je ministar Antić pokušavao da to relativizuje, da kaže da to stvar nije završena, da je to samo sada privremeno, da ćemo još šuti, mada iz Moskve jasno rečeno da to nije zarez, nego je tačka. Dakle, kako sad saopštiti građanima Srbije da je na njihov štetu napravljen ugovor koji će nas debelo koštati, uzmimo samo Naftagas, koji za jednu godinu izvuče dobit koliko je ukupno plaćen. A da ne govorimo da je rudna renta najniža valjda u svetu i tako dalje. Znači, sve je pogrešno urađeno i neko bi za to morao da odgovara. Ali oni to ne smiju na ovaj način da saopšte građanima, nego to uvijaju oblandu i skreću pažnju onda na ponižavanje koje dolazi sa zapada, a ne od našeg omiljenog zaštitnika Rusije, koja kad god može naprije nam štetu.
Gospođo Biserko, kako vi tumačite to da reči ponižavanje se ne upotrebljavaju prema Rusiji, a upotrebljavaju se i prema susjedima i prema zapadnim zemljama?
Pa ja mislim ovu Srbije prema Rusiji je također jedna iluzija, jedan mit koji se stalno hrani, prije svega kao argumentima da mi pripadamo istom civilizacijskom krugu, pravoslavlju, da zapad u stvari pokušava da uništi naš identitet, i u tom smislu mnogo se polaže upravo na to zajedničko poimanje identiteta ruskog i srpskog naroda. Međutim, ja bih rekla da je to više reč o nesigurnosti u vlastite identitete, s obzirom da i stalno pozivanje na to da globalizacija Evropska unija ukida identitete, što je naravno sasvim u suprotnosti sa realnošću. I samo da podsjetim da u Evropskoj uniji već postoje tri pravoslavne zemlje kao što su Rumunija, Bugarska i Grčka, i ne mogu se reći da naročito Grčka ne neguje svoje pravoslavni identitet.
Kada je reč o poniženju, imam utisak da se svaki događaj, svaki incident se koristi za tu priču. Evo i ubistvo srpskog navijača u Istanbulu, gospodine Popov, proglašeno je ponižavanjem Srbije.
Mi smo zaboravili šta se desilo sa Brisom Tatonom kod nas. Treba odreagovati na taj način, da samo očekuje od Turske da reši slučaj, znači da otkrije krivca i da ga procesuira kako bi pravda bila zadovoljena.
Tim povodom je generalni konzul Srbije u Istanbulu izjavio da je ovo gest neprijateljstva u vreme kada se Srbiji zabija nož u leđa sa svih strana. Znači, to je sad jedna priča o tome, to je bio jedan i naslov u nemačkim novinama, svi su protiv Srbije.
Na taj način se, kako da kažem, izražava potreba da se kao vrati dostojanstvo na jedan vrlo lažan način. I ja mislim da sve ove situacije kojima smo govorili u ovom razgovoru su jedna vrlo dobra ilustracija toga. Jer recimo turska vlada, turski premijer, svi su zvali našu vladu i naših premijera, izvinjavali se, pokrenuli se odmah istragu, uhapšen je osumnjičeni. Znači, turska država uradila sve da tome da jednu ozbiljnost i da se pozabavi onima koji su to počinili. Međutim, Srbija demonizuje Tursku kao regionalnog vrlo važnog partnera i na neki način je stavila i odnose sa Turskom on the hold, zato što u stvari nije sposobna da se nosi sa svim izazovima koji su pred njom.
Gospodine Popov, da li je cilj, stvarni cilj te priče o ponižavanju, skretanje pažnje sa ogromnih ekonomskih problema, nezaposlenosti, bede, smanjivanja plata i penzije itd.?
Ja mislim da indirektan cilj jeste, u stvari ima raznih načina kako se homogenizuje nacija. Ovo bi moglo da bude jedan od načina, evo svet nas ponižava i tako dalje, moramo se homogenizovati, odbraniti od tog ponižavanja, manjite sada i penzije, umanjene i plate i tako dalje. Međutim, to može samo jedno vreme da drži vodu, ali ne može dugo. Milošević je imao patent da kad je imao jednu krizu, onda je on zidao veću krizu da ova manja kriza padne u zabor. Ja se bojim da se taj patent ne ponovi i ovaj put, jer mislim da mi nismo na putu ka izlaska iz krize, nego samo sredljamo dalje, tako da ja ne znam gde će biti kraj cele priče.
Gospođo Biserko, šta vi mislite, da li je cilj ove priče o ponižavanju skretanje pažnje sa veoma teške unutrašnje ekonomske situacije?
Ja mislim da je to u stvari konstantna homogenizacija srpskog naroda i sprečavanje pluralizacije i bilo kakvog drugačijeg mišljenja, jer se stalno skreće pažnja na opasnosti koje vrebaju iz regiona i sa zapada. To je prosto jedna nemoć nesposobnost i odsustvo političke volje, da se Srbija tretira i srpski narod i građani Srbije kao racionalna bića koja umeju i sama da misle. Međutim, ne postoje mehanizmi za neku vrstu pobune protiv takve politike, jer ta homogenizacija koristi sve moguće medije i sve moguće mehanizme za tu vrstu homogenizacije i svaki disonantan glas je zapravo odmah na stubu srama ili je pokrenuta kampanja i tome slično. Znači, apsolutno ono što je već postojalo kao neki početak pluralizacije, ne samo političke, nego i društvene, to je sada zamrznuto i u velikoj meri se podriva, onemogućava taj proces koji je veoma važan za demokratizaciju zemlje.
Zagađenja zraka, vode i tla u Pljevljima ovih dana dostiže do sada neizmjerene vrijednosti. Tako se voda u tom rudarskom crnogorskom gradu, osim što nije za piće, ne može upotrijebiti ni za tuširanje, pranje ruku ili zuba. Esad Krcić prenosi akcente iz rasprave na resornom skupštinskom odboru.
U Pljevljima treba proglasiti vanredno stanje. Vlada treba da predloži mjere u periodu važenja vanrednog stanja, da donese odluku o finansiranju toplifikacije grada i u budžet za narednu godinu uvrsti ovu stavku. Pored toga, vlada treba da obezbijedi snabdjevanje Pljevalja pitkom vodom, cisternama i da Pljevljake privremeno oslobodi plaćanje električne energije da bi se smanjilo zagađenje izazvano sagorijevanjem uglja u domaćinstvima. Ovo je predložio funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Vladislav Bojović, koji je naročito naglasio da su se Pljevljaci naslušali raznih najava i obećanja, odnosno da su sada neophodne konkretne mjere da bi se dramatično pogoršano inače loše stanje životne sredine u Pljevljima poboljšalo.
Razlozi za zagađenost vode su prije svega sadržani u činjenici da je vodovodna infrastruktura urušena, devastirana, a da imamo godinama već izostanak značajnijeg ulaganja u njenu rekonstrukciju. Čitav niz faktora utiče na to zbog čega imamo zagađen vazduh. Prije svega razlog je u nerealizaciji obaveze koja postoji još iz vremena početka gradnje termoelektrane Pljevlja, obaveze izgradnje toplifikacije grada, ali i zbog toga što veliki privredni subjekti, prije svega termoelektrana i rudnik uglja Pljevlja, već godinama ne poštuju zakone iz oblasti životne sredine, a nadležni državni organi ne reaguju.
Predstavnici vladajućih stranaka su uglavnom nastojali da skinu odgovornost sa vlade. Nakon izlaganja Vladislava Bojevića iz opozicionog Demokratskog fronta, počeo je dijalog između njega i predsjedavajućeg odbora za ekologiju i funkcionera vladajuće DPS Predraga Sekulića.
Hvala gospodine Bojeviću, hvala vam na više stvari. Prva stvar što ste kritikovali svoje partijske prijatelje i istomišljenike koji su vršili vlast u Pljevljima, posebno koji su vodili vodu od prethodnih godina, nisu ništa uradili.
Gospodine Sekuliću, vidim da ste odmah krenuli sa političkom replikom. Ja sam pokušavao da izbjegavam politizaciju.
Vrlo sam pohvalno govorio o onom dijelu u kojem vi jasno stavljate do znanja da krivica u ovom slučaju je u velikom dijelu na lokalnoj samoupravi gdje se vi, odnosno vaša partija, dugo godina učestvovali.
Vidim da je strategija djelovanja predstavnika vlade da prebaci odgovornost na lokalnu samoupravu. Ja opet ukazujem na sljedeću činjenicu. Lokalna samouprava i u vrijeme dok je vlast vršila pozicija na državnom nivou i u vrijeme dok je vlast u petogodišnjem mandatu vršio DPS, posle toga ponovo opozicija, pa onda sada opet DPS, nije bila u mogućnosti zbog svojih financijskih kapaciteta da pristupi rješavanju problema jer su potrebna više milijonska ulaganja.
Znači da rezimiramo, lokalna samouprava kada ste vi bili na vlasti nije preduzela ništa.
Dok je direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić govorio da bi građani trebalo da plaćaju, lokalna samouprava dovodi vanredno stanje, meteorološke prilike da se poboljšaju, ako već ne može geografski položaj, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Ivana Vojnović je govorila o tome šta je do sada radila vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Stanovnici Užica ne izlaze iz svojih kuća iz prostog razloga jer je koncentracija čađi u zraku 5 puta veća od dozvoljene. S rijetkim prolaznicima na ulici Novka Ilić je razgovarala o tome kako se zapravo ne diše u zagađenom gradu.
Izmereno je oko 230 mikrograma čađi po metru kubnom u centru grada, a granična vrednost je 50 mikrograma. Sinoć se u gradu mogao sresti tek poneki hrabri šetač.
Ne izlazim uopšte, prozori nisu otvoreni, ali ovo se toliko osjeća da nije normalno. Ima ljudi koji lože i gume i sve ono što nije dobro za izlaz za džak. Čim se ovo može spasiti, valjda neko zna.
Kako podnosim, stavim kriserin pod jezik i idem dalje.
drugšće ne može. I čađi magla, ne može da živiš. Ne može ni prozor ljudski da otvoriš. Niko ništa do sad nije preduzeo.
Pa. Vidi se po vozilima i to za jednu noć ti da sloj se uhvati prašine da čađi. Makoliko su dobri prozori, ipak i u stanove zaiđe taj čađi prašina.
Lože.
Iako je veliko aerozagađenje u Užicu dugogodišnji problem, znamo koji su uzroci, ali za sada nemamo rešenje. Ruke su nam vezane zakonom, kaže Miladin Pećinar iz ekoslužbe gradske uprave.
Oko 12.500 ima privatnih ložišta. Pokušamo preko komunalne policije kojima smo dali jednu kartu dima koju primjenjuje Englezi, koji je svojevremeno zavod to koristio, to je jedan etalon, gdje se vizualno vidi da li neki odžak dimi previše ili manje, gdje se preko stepena zadimljenosti mogu pokušati da uđu u kuću, da upozore da li koriste nešto što nije dozvoljeno. Zakon kaže nije dozvoljeno spaljivati otpad. Da li spaljuje plastiku, otpadno ulje ili gume. Tu su veoma zaštićeni normalno fizička lica od domaćinstva, znači ne može tek tako ući, znači osim uz dozvolu tih ljudi može se ući u kući i provjeriti ili u sudski na. Znamo za probleme, ali prosto ne mogu isprovesti.
I dok čekaju da se makar malo smanji magla, padne sneg ili dune vetar Užičkom kotlinom, doktorka Snežana Janjić svojim sugrađanima poručuje da ne izlaze napolje, da ne otvaraju prozore i da nose maske.
I apelujem samo na građane da decu ne izvode. Ja umjesto karmina u tašni nosim ventolin. Dobra stvar je maske ove, ja ću joj danas nositi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.